Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на радио К2 днес на 3 ноември 2012 година. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 253 дни преди следващите парламентарни избори? И за кого ще гласуваме ние избирателите? С тази тема се обръщам към следващия събеседник на радио К2, господин Янаки Стоилов, заместник-председател на Българската социалистическа партия и член на парламентарната група на Коалиция за България. Добър ден, господин Стоилов.
Добър ден, вече има ток, нали?
Вече има ток, да. Странно е, че целият център на София за половин час изгасна, но ви благодаря за търпението.
Да, може би темата за тази избора не става по-актуална.
Точно така, и в тази сложна координатна система на тази седмица, първо, Европейската комисия ни заби шамар, като ни каза, че ще имаме следващ доклад за мониторинга по вътрешни работи и правосъдие, следствие на избора на съдия Венета Марковска за Конституционния съд. Второ, президента Плевнелиев определи дата за референдума за ядрена електроцентрала, използвайки въпроса на 76-те народни представители от ГЕРБ, а не въпроса от подписката на БСП. Трето, беше дълго крито писмото от Нели Круз към министър-председателя за свободата на медиите, тяхното финансиране и собствеността. И четвърто, немският посланник Матиас Хьопнер каза, че е цензуриран от групировката на Пеевски Кръстева по повод негово интервю, в което той рязко се изказва за липсата на прозрачност на собствеността и на свободата на словото в България. В тази сложна координатна система да извадим първото. Защо според вас така бързо реагира Европейската комисия? Нейният говорител Бай ни съобщи, че вместо на края на 2013 година ще имаме мониторингов доклад по механизма за присъединяване и сътрудничество, може би скоро.
Аз предполагам, че Европейската комисия следи твърде отблизо процесите, които се развиват в областта на правосъдието и вътрешните работи. Нека да обърна внимание, че когато започна мандата на това правителство, комисията отбеляза проявената воля за противодействие на корупцията. Това вероятно беше резултат както от заявленията на партията, която дойде на власт, с която тя спечели до голяма степен изборите, и след това с започналите активни действия. Спомнете си, дори бяха проведени арести, показни с предварително афиширани обвинения. По-късно обаче в обвинителната теза сигурно доказателствата не бяха убедителни. В съдебната фаза повечето от тези дела зациклиха и както смятат над 80% от българските граждани, така наречените знакови дела се използват повече за вдигане на шум и в огромния брой случаи те не водят до реални резултати.
Но бихте ли се спрял, господин Стоилов, вие сте член на правната комисия, на конкретния казус с съдия Венета Марковска? Заложник ли е съдия Марковска на българско лоби в Европейската комисия или България стана заложник на Европа заради избора на Марковска в Конституционния съд?
Не случайно припомних този фон, на който се развива отделния случай, тъй като той не може да бъде изваден от общия контекст. И трябва да припомним също, че малко преди това беше направен избора на нов Висш съдебен съвет.
Така.
Твърде гръмко бяха прокламирани и бяха развива процедурата. И наистина не оспорвам, че този път до нея имаха възможност много хора, които се интересуват да проследят развитието и в комисията в процеса на изслушването и после при окончателното приемане на решенията. Но ако направим равносметка, до голяма степен при избора на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет и изцяло при избора на членовете на Конституционния съд от парламента, резултатите съответстваха на предварително заложените, така че тази показност не промени скритите пластове, определените зависимости и интересите, които се преследват при приемането на такива кадрови решения.
Малко по-конкретно, моля ви.
За съдията имаше постъпил сигнал. Зад него стои името на определен човек. Никой до момента не можа точно да обясни всъщност какво представлява самия той.
Нека да кажа, че името, което е изписано на сигнала, е Георги Колев, което съвпада с сегашния името на сегашния председател на административния съд.
Очевидно това не е едно и също лице, нали?
Има интрига обаче.
Да, дали е търсен такъв ефект, аз не мога да кажа.
И що не е писано Янак Стоилов или Илияна Беновска?
Вниманието беше съсредоточено повече от това, откъде е подаден сигнала, но трябва да се припомни, че тази информация в основата си е излизала в българските медии преди 2 години. Тогава по нея не е имало някаква специална реакция, нито пък проверка от специализираните органи в рамките на съдебната власт. И сега такива случаи се актуализират. Те най-малкото изискаха една по-ясна реакция, защото трябва да отбележа, че Европейската комисия първо сигнализира и апелира за внимание към изясняване на този случай. Това обаче поне в нужната степен не беше направено и парламента гласува решението, след което се наложи да премине към някакъв странен процес на повторно коментиране на тази информация, от която обаче виждаме, че излизат допълнителни противоречиви данни. Най-малкото това, което се казва от съдята и това, което е казал вътрешния министър.
Господин Стоилов, може ли малко по-направо да се хванем за темата? Вие споменахте избора на Висшия съдебен съвет, аз ще добавя доминиран от квотата на ГЕРБ в парламента. Избора на конституционните съдии от парламентарната квота също е доминиран от ГЕРБ. Анастас Анастасов и съдия Венета Марковска, може ли да бъде присъединена към лобито на ГЕРБ? Още повече нещо, което може би не знаете само за секунда. Преди да има изслушване в комисията по правните въпроси в Народното събрание, незнайно защо пресцентъра на ГЕРБ, внимавайте, не комисията, не някой друг, не Висшия съдебен съвет, разпространи документите на госпожа Марковска, които тя носеше при изслушването от административния съд, от инспектората, от прокуратурата и така нататък.
Това е достатъчно показателно. Освен това, виждаме, че обикновено твърде активни в такива случаи стават така наречени независими народни представители, които трябва да обслужват политическата конюнктура. Аз го казах, не че някой има формално различни права в издигането на кандидати, но трябва да се знае, че все пак политическите партии в някаква степен, без какъвто и да е императивен мандат да има при предлагането и избора на такива органи, трябва да носят отговорност за решенията, за които застават. А в този случай мисля, че дори не е и само политически въпроса, защото често се формират мнозинства, които са по не съвсем ясен признак, за който могат да се търсят различни мотиви, освен политически, включително и други интереси. И това даже може би създава още по-голямо недоверие към част от решението на
съдебната власт. Нека да ви задам ребром един въпрос.
И само това да завърши. И след като нямаше убедителна реакция, вече Европейската комисия излезе с по-категоричното предупреждение, че след като не се прилагат най-високите стандарти по отношение на професионалните качества и почтеността на избираните кандидати, тя може да прибегне до това средство, до извънреден доклад, който ако се появи, добре можем да предположим какви констатации.
Това е хубаво, господин Стоилов, но вие, да се върнем на българска почва, БСП, ще позволите ли съдия Марковска да положи клетва в Конституционния съд при тези обстоятелства? Казвам ви го общо.
Този въпрос за мен е странен, нали? Защото ние нито разрешаваме, нито забраняваме тези.
Ще реагирате ли по някакъв начин?
Аз мисля, че процедурата в парламента е изчерпана и всички реакции, каквито е трябвало да се направят, са в този момент. Ако има някакви допълнителни обстоятелства, които излязат, тогава това може да мотивира и допълнителни действия. Но в този момент, след като вече избор е направен, смятам, че това опира само до хората, до които се отнася.
Как ще опира до хората? Извинете ме за жаргона, но ще цитирам Гиньо Ганев, човека парламента. Бития бит, другия друг. Няма да го, да го цитирам дословно. Хората се сещат. Такава позиция ли ще заеме БСП? Вие скоро ще опрете до Конституционния съд, вероятно, ако внесете на неговата компетентност организацията и начина, по който беше определена темата и насрочена на дата за настоящия пръв национален референдум за демократичните години, да се развива ли ядрена енергетика?
Референдума темата вече отива в ръцете на самите граждани, тъй като след определенето на датата от президента, този въпрос няма как да бъде обсъждан.
Няма ли да го внесете в Конституционния съд?
При Факт е, че президента твърде бързо определи датата след решението на парламента им и това е, че закона в този случай определя, че оспорването пред Конституционния съд на решението за референдум може да стане до насрочването на проведенето на референдума. Така че затова казвам.
Е, добре, бития бит, другия друг. Това ли е позицията на БСП по двата въпроса? Нови членове на Конституционния съд и провеждането на референдума с този въпрос?
Тук е въпросът вече как ще се организира и ще се проведе самия референдум. Аз ще премина към това, ако искате накратко, но
веднага.
Ако ме питате, няма да организираме митинг в деня на полагането на клетва на новите конституционни съдии. Митинга, който правим, е протест срещу ограничаването и на социалните възможности на гражданите и на демократичните права, така че той в някаква степен може да включи всички тези въпроси и ще бъде през другата неделя. Няма
на
11-ти. Да бъде на полагането на клетва, да.
На 11-ти, другата неделя, ще има митинг за...
Митинга обикновено се прави като протест срещу бедността и срещу ограничаването на демократичните права.
Под ограничаване на демократичните права не визирате ли това, че правосъдната система се превръща в убежище на креатури на управляващите?
В този контекст, който поставяте въпроса, той може да се впише, но пак казвам, това все пак е друга проява. Тя не се свежда само до едно или друго парламентарно решение или до едно формално действие в някои от институциите на съдебната власт.
Така, значи няма да има възможност да се обжава пред Конституционния съд. Благодаря ви, че изяснихте този въпрос. Няма да митингува БСП по време на заклеването на конституционните съди. Ще агитирате ли гражданите да участват в този референдум с въпроса, който не беше зададен във вашата подписка, а беше формулиран, пак повтарям, от 76 народни представители от ГЕРБ на фона на 760 000 подписа, събрани от вас?
Явно е, че ГЕРБ се опитва да пресвои референдума, в някаква степен да извади неговото жило, като усъкътява въпроса и премахна истински важни и спорен въпрос за изграждането на АЕЦ Белене. Но смятам, че след като е проявена тази огромна енергия от българските граждани, тези няколко стотин хиляди, които се включиха в подписката, дори част от тях да са разочаровани и демотивирани, смятам, че ние нямаме право да оставим да подарим референдума в ГЕРБ. Защото в край на краищата, ако не беше тази инициатива, нямаше да има никакъв референдум. Сега темата за ядрената енергетика остава. Дори може да се каже, че без този проблем да е изписан в бюлетината, с която ще се гласува, трябва да се направи така, че хората да участват и да покажат, че точно за това е референдума и че това е задължението не толкова на сегашното управление, на следващото, да изпълни това тяхно очакване и тази необходимост за България. Даже тук не става дума само за атомната централа в Белене, става дума за определена кауза, защото тя опира до технологичното и социалното развитие на страната, тя опира до развитието на цяла Северна България и Плевенския регион специално, тя опира до достъпните цени на тока и до това България да може да бъде на българския народ. Тоест хората да покажат, че те са в основата на властта и всяка власт трябва да се съобразява с тяхното мнение.
Господин Стоилов, обикновено по процедура за нас е необичайно. Тези референдуми са придружени с листовка, да го нарека разговорно, в която се обясняват целите и смисъла на въпроса, който се задава. Вероятно правителството ще изработи такава, която ще бъде в унисон с техния въпрос и на контрапункт на вашия конкретен въпрос, да се строи ли атомна централа в Белене. Те ще изясняват какво значи да се развива ядрената енергетика в Република България. Вие ще създадете ли своя информационна кампания?
Да, това е необходимо. Независимо, че правителството по закон има право да обобщи аргументите на двете страни, въпреки че ние сме в необичайната ситуация, след като нашата позиция е известна и по отношение на референдума, и на въпроса и неговите последици, ние все още не сме чули от управляващите, специално от ГЕРБ, дали те призовават хората да участват в този референдум и дали те ги приканват да подкрепят с положителен отговор за дадения въпрос. Много странно е това мълчание. Има още време, вероятно те ще излязат с някаква позиция.
Вие ще имате ли своя информационна кампания?
При всички случаи ние не можем да разчитаме само на официалната информация. И дори към момента ние имаме вече до голяма степен готовност с няколко групи въпроси. Защо е необходим проектът АЕЦ Белене? Какви са неговите предимства? Така че има достатъчно богата информация и мисля, че ще бъдат отпечатани съответните информационни материали в най-кратки и в по-подробен вариант, които ще могат да ориентират гражданите по всички важни икономически, финансови, екологични и други въпроси.
Това от ръка на ръка ли ще се разпространява или ще се опитате да ползвате и медиите, които за съжаление са под властта на ГЕРБ?
Всички методи информационни трябва да се използват, разбира се, съобразно и с определени финансови възможности, така че тази информация да достигне по възможност до повече хора.
Знаете, че КНСБ подготвя своя информационна кампания сред членовете си за референдума за ядрена енергетика в България, така те са го формулирали поне.
Е така, добре е да се включат наистина в тази тема, тъй като тя опира до заетостта на хиляди хора.
Та има 300 хиляди членска маса.
Казвам, че синдикатите би следвало да се ангажират, даже мога да добавя и работодателските организации, защото когато се строи подобно съоръжение, до него опират и машиностроенето, отрасли, които трябва да осигуряват оборудването, дейности с строителството, транспорта и прочее. Така че няма как и българските работници, хората, които търсят заетост, и българския бизнес да не се интересуват от такъв огромен проект.
Обаче, дали ще работите в една посока, не се ли опасявате, че ще се изкушат, извинявам се за обвинението, което отправям без основание за момента, и синдикати и работодатели да бъдат в услуга на изясняване на въпроса за ядрената енергетика през призмата на въпроса на ГЕРБ, а не през призмата на гледната точка на БСП, инициативния комитет и тези 760 000 подписи?
По-скоро съдържа неопределеност, нали? Mm-hmm. Тъй като, ако говорим реално, няма друга лицензирана площадка и няма друг вариант в следващите няколко години за изграждане на нова ядрена централа, освен на площадката в Белене. Освен това е крайно неуместно всички ядрени мощности на една държава да се съсредоточават само на едно място, какъвто би бил случая с Козлодуй. Това е от гледна точка на съображение за сигурност, било то и от умишлени посегателства и поради някакви бедствия. Не е допустимо, така че според нас няма друго полезно решение на въпроса. И тук всеки, който се опитва в някаква друга посока да тласка нещата, значи косвено, че е против реалното продължаване на този проект.
Господин Стоилов, отлагането на визитата на руския президент Путин, което беше уж насрочено за 9 ноември, се отлага вероятно за декември, това също не е потвърдено. Това някакъв отговор ли е на това, което се случва около АЕЦ Белене, или просто е знак за нежеланието на президента Путин да влиза в взаимоотношения с правителството на Бойко Борисов, още повече, че той трябваше да бъде тук на 9 ноември за подписването на споразумението за Южен поток?
Аз смятам все пак, че такова посещение или такава среща ще има, да не я наричам посещение, тъй като е трудно да се каже къде тя ще се проведе и кога. Така че за мен е по-вероятно контактите на най-високо ниво между българското и руското правителство да продължат, но също така е очаквано, че тази визита няма да стане в месец ноември. И поред мен причините бяха обяснени от представител на руските власти, на които казаха, че техният президент не е политически турист. Явно, че степента на неопределеност и резултатите, които могат да се постигнат на този етап, едва ли са твърде големи. Тук говоря и от българска страна, не само от руска. Но освен това, знаете, бяха правени доста така смели и непремерени изявления от представители на правителството по отношение на руските власти във връзка с заведения от тях арбитражен иск поради неизпълнение на договореностите за АЕЦ Белене, и всичко това няма как да не се отразява върху отношенията.
В тази връзка, господин Стоилов, искам да ви попитам нещо предизвикателно. Министър-председателят Бойко Борисов направи изявление, че е по-бърз от лидера на партията на Европейските социалисти и лидер на БСП Сергей Станишев, че Бойко Борисов е по-бърз от Станишев 27 пъти. Аз ще добавя, приемате ли моята хипотеза, че той е по-бърз към достигането на края на своето управление от Сергей Станишев?
Аз не предвиждам някакъв скоро постижен край. Най-вероятно този мандат ще бъде приключен в предварително определените срокове, но за България е важно в какъв период тя ще навлезе. Дали най-после ще се промени политиката, която доминира в годините на прехода. Да ви обърна внимание, че това, което се хвали премиера, че раздава тук и там, че прави, то се постига преди всичко с европейски средства. А това обрича България на по-нататъчно изоставане, тъй като европейските програми трябва да имат допълващо значение и България да набира собствени ресурси за своето развитие, така че ние не можем да разчитаме само на акумулирането на средства в европейския бюджет и това би ни обрекло наистина на дълго изоставане, защото тези програми, вероятно, на следващия програмен период няма да са с общ обем по-голям от досегашния. И не само за това, което е правено в предишните години и през различни периоди. Тук необходимо е наистина да се предприемат и действия по реализацията на собствени проекти, какъвто и случаят, който коментирахме преди малко, а не само да разчитаме на влагането на тези средства, тъй като те първо са целенасочени за определени сектори, второ се използват по определени правила, така че те сами по себе си не могат да решат основните икономически и главно социални проблеми, които стоят пред страната.
Разговаряме с Янаки Стоилов, заместник-председател на Българската социалистическа партия и народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Господин Стоилов, гореща тема от седмицата също. След като 6 месеца временната комисия изясняваше фактите и обстоятелствата около договорите на кабинета Станишев с австриеца Петър Хохегер за 1,5 млн. евро, казусът Хохегер отива при комисията за разследване на корупцията по високите етажи на властта по времето на прехода, оглавявана от Яни Янев, така наречения независим. Господин Стоилов, ваши са партийци, участници в тази комисия, Ангел Найденов и Антон Кутев, подписаха решението на комисията с особено мнение. Какво смятате, че ще произтече от цялата тая работа, освен желанието за злепоставяне?
Аз, както от повечето времени комисии, част от тях с антикорупционен патос, до момента не съм видял убедителни резултати. Невероятно те ще продължават да действат преди всичко в полето на пропагандата. Или както една медия сполучливо се изрази, скандалът Хохегер мигрира от комисия в комисия. Тоест една комисия, която е специализирана и би трябвало да стигне до окончателното заключение, предоставя резултатите от своята половинчата работа на друга комисия, която не знам какво ще свърши и какво ще ни предостави в крайна сметка. Доколкото разбирам, тази дейност по отношение на австрийските власти е прекратена и допълнителната информация, която те твърдяха, че ще бъде получена, едва ли ще бъде налице. Така че сигурно с наближаването на изборите, като гледаме програмата на парламента, ще изобилства в дневния ред различни такива комисии, в които ще се правят коментари, съждения. Но, пак казвам, почти никой от тези комисии не достигнаха до резултати, които първо да водят до предприемане на определени действия или пък да сезират органи, които са компетентни за да предприемат тези действия.
Господин Стоилов, бюджет 2013 е поредният бюджет на мизерията на българските граждани.
Аз се опасявам.
Само секунда.
Влизането ви.
Да.
Проблеми,
само
така,
секунда.
Да приключим.
Така, по този повод се изказа Сергей Станишев и вие също. Бюджет 2013 е поредният бюджет на мизерията на българските граждани. Пак повтаряме, на 11.11 ще имате протест против бедността и нарушаването на човешките права. Кои са петте приоритета, които все пак вие ще успеете да вкарате? Вие ги очертахте, но дали ще успеете да ги вкарате в бюджета?
Ние тези предложения ще ги направим. Малко вероятно е точно в бюджетния закон те да се реализират, но забележете, след като 60% от хората не могат редовно да плащат битовите си сметки, 40% се решават редовно от лекарства, 20% трудно плащат кредитите, това изисква и съответстващи мерки. Това, което ние ще предложим, само няколко конкретни вече предложения да формулирам, да се повиши минималната заплата на този етап вместо 310 на 350 лева. да не бъдат замразени обезщетенията по майчинство, както са сега 240 лева, защото това е под прага на бедността, и те да следват, както това е било преди години, размера на минималната работна заплата, детските да се увеличат от 35 на 50 лева. Също така се предвижда въвеждане на младежка гаранция, която да осигурява на всеки млад човек предложение за работа най-късно 4 месеца след приключване на образованието му. Без тези мерки да са изчерпателно посочени, поради краткостта на времето, те мисля, че достатъчно ясно показват посоката, в която ние ще работим сега. А мисля, че това в още по-голяма степен трябва да стане и с оглед на започването на следващия парламентарен мандат.
Така, повторете още веднъж само и приключвам. На 11-ти каква ще бъде темата на протеста?
Еми, във вторник сигурно ще ви съобщиме конкретно. Аз ви казах тематиката. Конкретното мото на този митинг във вторник сигурно ще бъде на ваше
разположение. Повторете тематиката, за да направим новина.
Митинга срещу бедността и срещу ограничаването на демократичните права ще бъде на обяд на 11 ноември пред Александър Невски.
Благодаря ви много за това участие. Желая ви приятен ден и още веднъж се извинявам за аварията, която не причинихме ние, електроснабдяване на София.
До чуване.
Разговаряхме с Янаки Стоилов, заместник-председател на Българската социалистическа партия и член на парламентарната група на Коалиция за България в 41-то Народно събрание по темата с какви послания се обръщат политиците, с какви политически идеи и действия към обществото 253 дни преди следващите парламентарни избори и за кого ще гласуваме ние избирателите. Дано лапсусът ми да не е верен. 2000.